Bueno, con motivo da conmemoración do 15 de xullo ás habilidades xuvenís, o Concello de Lugo, dende a Concellería de Xuventude, pois quere dar a oportunidade a toda a mocidade de Lugo a que participe en dúas actividades moi, moi importantes e, ademais, creo que de moita calidade. En este sentido, falamos de que o día 10 nos acompaña un grandísimo coach, agora coach musical, con unha historia moi longa no eido da música, que é Fernandisco. Fernandisco, a través da súa conferencia, Rescate Emocional, vai permitir a todos a mocidade, a mozas e mozos que queiran participar, pois coñecer dende a intelixencia emocional pois aqueles caracteres de motivación, de positivismo, de empatía que nos vai transmitir este locutor tan importante con unha historia tan recoñecida. E por outra banda, tamén para conmemorar este 15 de xullo de habilidades xuvenís, volvemos a retomar esas andainas que deixamos por mor da pandemia e que agora xa temos as condicións sanitarias para poder leválas a cabo. Por eso tamén me acompaña Guido, o noso guía turístico de Lugo, para realizar esa andaina pola sostibilidade. Necesita inscripción previa a través do correo electrónico xuventude@lugo.gal e todas aquelas mozas e mozos que queiran presentarse deberán facelo ata o día da andaina. Hai 25 prazas e, polo tanto, pues, animar a toda a xuventude que participe tanto na xornada a cargo de Fernandisco e na andaina a cargo de Guido. E, sin máis, pues, paso vos con eles para que vos conten de primeira man que queren facer coa xuventude de Lugo.